Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Handa na sa Alert Level 1 ng Metro Manila sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na mababa na ang risk classification at healthcare utilization rate sa National Capital Region o NCR. Mahigit 70% na rin ang vaccination rate sa mga senior citizens sa Metro Manila. May naunang rekomendasyon sa Interagency Task Force o IATF ang mga alkalde sa Metro Manila na ibaba na sa Alert Level 1 ang NCR. Pero may pag-aalinlangan pa rito ang Department of Interior and Local Government dahil sa tumitinding pangangampanya ng mga kandidato at ng kanilang mga taga-suporta para sa eleksyon sa Mayo.
Personally, if you look at the metrics, it looks like NCR is ripe for Alert Level 1 because the risk classification is low risk classification, the healthcare utilization rate is low risk. It looks like they will be ready for Alert Level 1.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Ayon kay Secretary Duque, tinalakay rin sa pulong ng IATF ang omnibus guidelines para sa alert level classification. Inihayag ng kalihim na tuloy pa rin ang paggamit ng face mask sa pagbaba ng alerto sa Metro Manila at sa ibang lugar. Pero iginiit ni Duque na kailangan pa ring mapalakas at mapalawig ang pagbabakuna, lalo sa pagtuturok ng booster dose. Samantala, sinabi ng Okta Research Team na posibleng nasa very low risk classification na sa COVID-19 ang National Capital Region pagsapit ng Marso. Ayon kay Dr. Guido David, fellow ng Okta Research, nasa very low risk classification na ang healthcare utilization rate at reproduction number sa Metro Manila mula noong February 17 hanggang February 23. Pero mataas pa rin naman ang average daily attack rate at positivity rate sa NCR kung ikukumpara sa datos noong Disyembre ng nakalipas na taon. Sa kabila nito, inaasahan ng Okta Research na patuloy na bababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Sa ibang balita, wala pa umanong desisyon ng IATF kung kailangang magpatupad ng travel ban sa Hong Kong sa gitna ng pagsipa ng COVID-19 cases doon. Pero tiniyak ng Department of Health na hinahanapan pa rin ng proof of vaccination at negatibong RT-PCR test ang mga biyaherong pumapasok sa bansa. Nasa 77 na umano ang mga OFW sa Hong Kong na nakarecover sa COVID-19. Sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration Head Hans Leokakdak na karamihan sa mga OFW na nagkasakit at gumaling na ay muling kinuha ng mga employer matapos matiyak na mild lamang ang sintomas ng sakit na dumapo sa kanilang manggagawa. Ayon kay Kakdak, sa kanilang record, isang employer lamang ang hindi nila makumbinsi na kunin muli ang serbisyo ng namasukan sa kanilang OFW na tinamaan ng COVID-19 pero gumaling na. Sinabi ni Kakdak na idudulog nila ang kasong ito sa Hong Kong Labor Department. Nakasaad-anya sa batas ng Hong Kong na hindi dapat tanggalin sa trabaho ang isang manggagawa kung nagkasakit dahil pwede naman silang maghain ng sick leave at babalik din kapag gumaling na. May nauna ring utos si Labor Secretary Silvestre Bello III na kapag tumanggi pa rin ang employer ng OFW na pabalikin ito sa trabaho, sasampahan ito ng kaso at iba-blacklist ng gobyerno ng Pilipinas. Hinggil naman sa krisis sa Ukraine, sinabi ng pamahalaan na hindi pa nila nakikita ang pangangailangan ng mass repatriation ng mga Pilipino sa Ukraine. Handa naman daw ang gobyerno na maglikas ng mga Pilipino sa Ukraine sa oras na tumindi pa ang sitwasyon doon. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration Head Hans Leokakdak, may alok naman silang libreng sakay pauwi ng Pilipinas para sa mga OFW na gustong umalis sa Ukraine. Para naman sa mga Pinoy na gustong manatili roon, may mga nakalatag na plano at mga ligtas na lugar na pwede nilang puntahan sa oras na magkaroon na ng gulo. Una nang umuwi sa Pilipinas ang 6 na Pinoy sa Ukraine noong Biyernes, habang may 4 na papauwi kahapon. Batay sa pinakahuling ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw, Poland, na nangangasiwa rin sa mga Pilipino sa Ukraine, nasa 181 na ang mga Pilipino sa Ukraine ang all accounted for o nakipag-ugnayan na sa pamahalaan. Karamihan sa kanila ay mula sa Kyiv. Sa ngayon, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na voluntaryo lamang ang repatriation sa mga Pinoy dahil nananatili pa ang alert doon sa Alert Level 2. Inaasahang magpapatupad ng mandatory repatriation o sapilitang pagpapauwi sa oras na itaas na ito sa Alert Level 4. Sa balitang eleksyon 2022, haharap sa debate na inorganisa ng Commission on Elections sa COMELEC ang lahat ng kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon sa Mayo. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, idaraos ang unang debate sa March 19. Anya, malinaw sa mga kandidato ang mga susunding panuntunan, gaya ng hindi pagbibigay ng kopya ng mga tanong. Bawal ding magbitbit ng kahit ano ang mga kandidato sa pagtayo nila sa podium sa debate. Samantala, maliban sa presidential debate, magsasagawa rin ang debate ang COMELEC para sa mga tatakbo sa pagka-vice-presidente sa eleksyon 2022. Sinabi ni Jimenez na kumasa na ang 8 kandidato para sa pagka-pangalawang pangulo, maliban kay Congressman Lito Atienza dahil umano sa usaping medikal. Samantala, sa gitna ng pandemya, tuloy ang pagunita sa 36 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Magdaraos ng mga aktibidad gaya ng mga rally at programa ang mga civic group sa EDSA People Power Monument at sa EDSA Shrine, gayon din sa ilan pang lugar sa Maynila. Pero mas konti ang inaasahang bilang ng mga dadalo sa mga aktibidad dahil sa pandemya. Mahigpit namang ipatutupad ang health at safety protocols sa mga rally, gaya ng pagsusuot ng mga face masks at ang social distancing. Kahapon, naglagay ng streamer sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. May mga pulis ding magbabantay para matiyak ang seguridad at para matiyak na nasusunod ng mga nakikilahok sa mga rally at programa ang mga health protocols. Ginugunita sa EDSA People Power Revolution Anniversary ang pagbagsak mula sa kapangyarihan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1986. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.